Labdien, sākam atbildžu sniegšanas deputātu jautājumiem. Šodien darba kārtība ir nu, tehniski iznāk četri jautājumi, kur mums iesniedz deputāti, bet sakar ar to, kā deputāts Cvetkova ziņoja par to, kā viņa apēdina praktiskā atbildē. Mēs noņemam no dienas kārtības jautājumu par rīcību ar akcijas sabiedrību Liepājas meteorologu. Tad lūdzu viņu noņemt no dienas kārtības. Un jautājums Dana Reizinas Ozola, Līdekas seržanta Vējonie Vucāna jautājumu par valsts 2014. Gada budžetu līdzekļu izlietojumu Latvijas radio 5. Kanālām darbībai. Arī noņemam no dienas kārtības, tāpēc, ka jautājums ir izskatīts un viņš rakstiski apmierina pilnīgi mūsu kolēģis. Tad mēs sāksim ar deputāta Elksniņa Cvetkovas Urbanoviča Zujubārlova jautājums ministra prezidentam Valdim Dombrovskim par Prudenta iesaišanā konsultācijas sniegšanai. Lūdzu ministru kungu, ministru Vilku uz pie tribīnas, un ja jums ir papildi kaut kāda informācija, deputāti, tāpēc, ka viņam nav apmierināta rakstiskā atbilde. Nav paldies, tad mēs sākam uzdot jautājumus no vietas. Pirmais ir no deputāta Andreja Elsņa. Lūdzu, minūti jums. Jā.
Jā, labdien, ministru kungs, paldies, ka jūs atnācāt. Ņemot vairāk, ka mēs uzdevām vairākus jautājumus attiecībā uz konsultanta Prudentie pieaicināšanu valdības darbā un ikdienā, tad mums atklājās, ka Prudentie ir sniegusi pakalpojumus ne tikai valstī, Liepājas metalurgam un Air Balticam, bet arī atsevišķām valsts kapitāla sabiedrībām. Un tādas ir Rīgas Stradiņu universitāte, Latvijas valsts meži, Latvijas autoceļu uzturētājs un Lidosta Rīga. Ņemot vērā to, ka jūs kā finanšu ministrs, kurš ik gadu iesniedz saimai apstiprināšanai valsts budžetu, vai jūs uzskatāt to par normālu praksi, kad valsts kapitāla sabiedrības, kuras es minēju, maksā Prudentie par to, ka šīs pašas valsts kapitāla sabiedrības iegādājas elektroenerģiju no valstī piedarošā Latvenergo? Un vai ir normāli šāda konsultanta starpnieka funkcijas, īstenībā starp valsts vienu kabatu un otru.
Paldies par jautājumu. Lūdzu, ministra kungs atbild divas minūtes. Mm-hmm.
Nu, šis cita veida jautājums ir, es to es atbildēt nevarēšu, jo tās ir jomas, kas tieši neskar finanšu ministriju. Kādas uzņēmumas, kurš konsultē?
Paldies par atbildi. Ir tiesības ministra kungam. Tā rikoties, lūdzu, otrais jautājums, ieslēdz mikrofonu deputāta Andrejam Alekseņam, lūdzu, jautājumu.
Es tomēr vēlētos, ministra kungs, paturpināt šo. Jūs esat cilvēks, kurš principā to budžetu sastādāt, finanšu ministrijā, protams, ietvaros, jūs viņu adresējat parlamentam, mēs izdebatējam, bet jebkurā gadījumā jūs esat tā valsts amatpersona, kur, nu, principā atbild un koordinē finanšu ministrijas attiecīgi atbilstoši kompetencē valsts piedrošo līdzekļu izlietojumu. Un nekas, tā teikt, gar finanšu ministrijas acīm nemanāmi, ne santīms tur, ne santīms šurp, viņš nemanāmi nenoslīd. Man ir jautājums jums, varbūt tās ne tikai arī kā finanšu ministram, bet arī kā politikam šajā jautājumā. Vai tomēr, ja valsts iegādājas kaut ko no sev piedarošo, piemēram, no citas savu piedarošās kapitāla sabiedrības, vai šajā situācijā ir normāli tērēt līdzekļus kaut kam trešajam par kaut kādu neskaidru konsultāciju saņemšanu, lai šo iepirkumu procedūru īstenošanu, un vai jūsu kā politikas skatījumā tas neliecina par līdzekļu izšķērdēšanas pazīmēm?
Paldies par jautājumu, jā, ministra kungs atbildēt.
Finanšu ministrijai, kas seko līdzi, lai līdzekļi būtu pēc iespējas efektīvāk apsaimniekot, protams, ļoti svarīgi ir, kāda veida konsultācijas sniedz, kā tie konsultanti izvēlēti, bet šai gadījumā no finanšu ministrijas puses, protams, jau ministra kabinets ir lēmis, kad attiecīgi kādā konkrētā gadījumā nepieciešams ir konsultanta piesaiste, acīm redzot, tas ir respektējams lēmums, kur finanšu ministrijai principā ir būtisks virzītā argumenti.
Paldies par bildi. Pārāk nebūs jautājumi. Paldies, tad mēs izskatījām pirmo jautājumu. Otru deputātu jautājumu uzdevā Elksniņš, Urbanovičai, Gešins, Rudbiks, Rybakovs. Jautājums bija ministru prezidentam Valdim Dombrovskim. Jautājums skanīja par prudenti piesaistīšanu Liepājas metalurga problēma risināšanai. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu Andrejam Elksniņam, viņas būs pirmais jautājums.
Jā, ministra kungs, 2013. Gada 2. Aprīlī starp Finanšu ministriju un prudentiem tika noslēgts līgums, uzņēmuma līgums par vadības un konsultāciju pakalpojumiem, lai saņemtu konsultācijas stratēģisku lēmumu pieņemšanas procesā un nodrošinātu kreditoru interešu aizsardzību Liepājas metalurga jautājumā. Uz doto brīdi iznāca tā, ka Liepājas metalurgā ir tiesa iecels administrators un Liepājas metalurgs ir atzīts par maksāt nespējīgo. Tai pašā laikā Finanšu ministrija prudentie juridiskām konsultācijām ir izlietojusi nedaudz pāri kā 350 tūkstošus latus. Kā jūs vērtējat prudentie darba rezultātes un minētā konsultanta profesionalitāti, patiesībā valstī šos līdzekļus izlietojot bez iegā?
Paldies par jautājumu, ar lūdzu ministru kungs atbildi.
Mums ir rakstiski iesniegts atbildes vairāk informāciju, bet konsultantu darbu jau galu galā noteiks tas, kāds būs gala iznākums, jo konsultants jau turpina sarunāties ar potenciāliem investoriem. Tas šai gadījumā es to nevaru konkrēti atbildēt šo te naudas apjomu, kāds ir iztērēts un potenciāli tas, manuprāt, būtu saistāms ar uzņēmumu darbības atsākšanu. Un no tā izējošajiem potenciāliem ieņēmumiem valstī.
Paldies par bildu. Lūdzu otru jautājumu. Andrejs Elksniņš, lūdzu jautājumu.
Vienā no savām iepriekšējām atbildēm jūs pateicāt, ka nu, patiesībā attiecībā uz konsultanta pieeicināšanu lēmu pieņem ministru kabinets, attiecīgi ministri kopīgi balsojot par vienu otru jautājumu, bet jūs tai skaitā esat viens no tiem ministriem, kurš par prudentē pieeicināšanu ir balsojis. Tad man ir jums jautājums šajā kontekstā, kādēļ vispār ir nepieciešams valdībai pieeicināt konsultantu un vai valsts pārvaldē nav atbilstošu nozares speciālistu, lai šim konsultanta pakalpojumiem tērētu, nu es jums precīzi pateikšu, 350 tūkstošus latu, un vai tas nav lieka iškērdētība, vai varbūt valsts pārvaldē mums ir efektīvāk veidot noteiktā struktūru vienībās atbilstošas vietas kvalificētiem un kompetentiem ierēģiem, kas acīm redzot pašreiz vienkārši mūsu valstī nav.
Paldies par to jautājumu, lūdzu, ministru mums atbildi.
Nu jā, es domāju, ka mums tomēr nevajadzētu skatīties, ka turpmāk būs šāda līmeņa krīzes un gatavot aviācijas un tērauda liešanas ekspertus kādā no valsts iestādē. Es domāju, tas būtu ļoti smags jautājums. Bet šai gadījumā nu, finanšu ministri, tāpat kā pārējais ministra kabinets, tad izskatīja ekonomikas ministrijas virzītu informatīvo ziņojumu, kurā bija esošie Liepājas metalurga kreditori izvēlējušies konsultantu, un vienkārši mēs respektējām, ka šis risinājums ir labākais. Esošā gadījumā ņemot vērā, ka tiešām valsts pārvaldē diezinu vai vajadzētu šādu kadru kalvu veidot.
Paldies par jautājumu. Lūdzu. Deputāts Nikita Nikiforov, es viņu neredzu, ka viņš pieteicās. Ieslēdzēt lūdzu mikrofonu Nikita Nikiforov, viņam ir tiesības uzdot trīs jautājumus, sakarā to, ka viņš nav no iesniedzējuma. Lūdzu. Ieslēdziet mikrofonu Nikitam.
Blakus
esošu
te
krēs.
Jā, paldies. Tātad turpinot tēmu par prudenties piesaistī kā konsultantu. Tad acim redzot, ir saprotams, ka šis lēmums bija pieņemts ministra kabineta balsojot, bet sekojuši jautājums. Kadēļ minētā līguma noslēgšana nebija ievēroti publiskajā iepirkumā likuma prasības, varbūt tam bija kaut kāds iemesls, un uz kāda pamata tad ministru kabinets secināja, ka tas būs vislabākais konsultants par vispār piemērotu naudu?
Paldies par jautājumu, lūdzu ministru kungs atbildi.
Ministru kabinets tad respektēja kreditoru klubu izvirzīto konsultantu. Es domāju, tas ir būtiski atzīmēt, bet tālāk tas raksts kā veidājums iesniegts. Ja, un tas principā ir saistīts ar to, ka šai gadījumā jāņem bija vērā steidzamība un arī salīdzinoši sarežģītā situācija, kas varētu apdraudēt valsts intereses, ja tas process ieilgtu tikai laika. To arī konsultanti bija atzinuši, respektīvi kreditoru klubs, ka šis jautājums steidzams.
Paldies par atbildi. Lūdzu deputātam Nikitiņam Kīferam otru jautājumu.
Jā, labi. Tad ejam tālāk pie nākamā konsultatīva līguma. Papildus Prudentī vēl bija noslēgts līguma ar Metal Consulting International Limited par 31,603. Ko tieši tad šīs uzņēmums konsultē un kāda veida konsultācija sniedza?
Jā, ministru kungs, lūdzu.
Jā, nu šeit tika piesaistīt, ņemot vērā, ka Latvijā tiešām šādi eksperti nav nevēlas pārvalde, ne arī tik daudz. Es domāju, privātā sektorā, tad, protams, svarīgi bija acīm redzot konsultantiem piesaistīt arī papildus ekspertus no nozares. Šai konkrētā gadījumā tas bija no Lielbritānijas, ja nemaldos, un tas, lai vienkārši novērtētu pašas jomas, teiksim, perspektīvu ne tikai saistību ar Liepājas metalurgu, bet arī kopā saistītu dotu skatījumu visā Liepājas, respektīvi Eiropas un pasaules metalurģijas nozarē. Tā ir ļoti šaura joma. Latvijā nav tādu speciālistu.
Paldies. Trešu jautājumu Nikitiņ Kīferot, lūdzu mikrofonu.
Jā, vēl viens konsultācijas līgums par 45,286 Latvijā bija noslēgts ar Glinštedt un partnēju, acim redzēt, juridiskam konsultācijam. Tad ko tieši darīja tad Prudentie, ja vienai pa 45,000 konsultēja juridiski jautājumi, citi pa 31,000 konsultēja par specifiskiem nozarēm, nozares jautājumu saistītiem ar metāla izstrādēm.
Paldies par jautājumu, lūdzu.
Nu, man nav informācijas, teiksim, kā atšķirās, to arī nevarētu nokomentēt, kāds konkrēti specializātori katrā no šiem uzņēmumiem. Acīm redzot, bija pamats konsultantam domāt un to akceptēt šādu konkrētu specializāciju Glimstedam.
Paldies par atbildi. Deputātiem būs iespēja uzdot vēl jautājumus papildi. Es uzskatu, ka rakstiski tas labāk sanāk. Paldies jums par piedalīšanos sesijā. Paldies deputātiem, paldies ministru kungs.
Paldies, redzēšanās.